Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana v skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
V tednu Karitas smo, spoštovani poslušalci, z njim obeležuje slovenska Karitas 31-letnico svojega delovanja. Včeraj tudi tradicionalni koncert Klic dobrote, če ste preslišali, približno 218 tisoč evrov je bilo zbranih, akcija se nadaljuje do konca leta, zato na tem mestu hvala vsem, ki ste ali še boste darovali. Zdaj pa v našem studiu lepo pozdravljam strokovno sodelovko Nadškofijske Karitas Maribor, gospa Sibila Nidorfer. Pozdravljeni, dobro jutro.
Dobro jutro, lep pozdrav.
Spregovorila bova o programih Karitas, o vašem delu, še posebej v tem napornem času za vse, torej v času epidemije. Kako se je ta oblika, različne oblike pomoči, kako so se spremenile? Kaj je morda drugače v času epidemije COVID-a?
Mislim, oblika pomoči so lahko ostale enake, kot so bile prej. Karitas je zelo močna v tem, da se lahko hitro, dobro organizira in reorganizira.
In prilagodi.
Prilagodi, ja, da ljudje res stopijo skupaj, je močna ta socialna mreža ljudi. Sveda pa so se čist eno, udejanjanje pomoči je malo drugačno. Če pogledamo program Ljudska kuhinja, kamor so več ti prejemniki, so prej prihajali na kosilo k nam, torej so se,
v vaše prostore?
V naše prostore so se lahko tam sedli, tam pojedli, podružili, pogovarjali. Sedaj zaradi ukrepov to ni mogoče, torej pridejo po kosilo, si ga vzamejo in si ga odnesejo domov. In tu res opažamo predvsem pogrešanje tega druženja. Pojesti kosilo nekje na toplem za mizo in ti prejemniki pridajo že precej časa preden se kosilo začne deliti.
Da bi se vsaj takrat srečali s kom verjetno.
Ja, zagotovo. Ne? In tudi, če ostanejo potem oziroma jih srečamo v bližnji okolici, na klopeh, tako da tukaj je kar manko, tega trenutnega časa. Ne?
E pa povpraševanje je več tistih, ki pridejo po topli obrok v Ljudsko kuhinjo?
Zdaj v tem času, v zadnjih mesecih, se je kar povečalo to povpraševanje in pridajo res zelo, zelo različni ljudje. Težko bi se opredelila, pa bi rekla, pridajo samo starejši. Ker pridajo tudi mlajši, pridajo tudi pari, tako res zelo, zelo različno. No, bi lahko zdaj rekla, da revščina ne izbira.
Kako pristopate k njim? Torej, verjetno je konkretno v Ljudski kuhinji v to delo vpeto kar nekaj prostovoljcev in sodelavcev Karitas Maribor. Rekli smo, da bo eno od vprašanj tudi, kako odpreti srce tistim, ki potrebujejo pomoč.
Kot sem že rekla, je zelo močna mreža prostovoljcev in sodelavcev na Karitas. In res, ti, ko so vključeni kot prostovoljci, prostovoljke, tako kot mi povejo, kot sama vidim, kot opažam, res zelo radi pridajo, zelo radi to delo opravijo, zelo radi potem tudi pristopijo do teh prejemnikov, ki pridajo ali po kosilo, po hrano. Človek je lačen, potrebuje najprej hrano. Ampak, da nismo samo tista, tekoči trak, damo kruh, rečemo zdravo adijo, da je res tukaj še dialog, da se pogovarjajo, tudi mi potem povejo prostovoljci oziroma tisti, ki so zaposleni na tem programu, kakšne zgodbe, ki jim povedo, prejemniki, da res tak se že poznajo, no. Tudi prejemniki poznajo, prostovoljce in te zaposlene, ne, če koga dlje časa ni, že vprašajo, kje je, ne, kaj narobe, kaj je bolan, bolana, tak da se res vidi spostavljen ta odnos. No, to se mi zdi ena taka še posebna nota lahko pri Karitasu in je.
E kdo vse so prostovoljci? So to starejši, mlajši?
Tudi to bi lahko rekla, da je zelo različno, da so zdaj že res vsi, no, veliko populacij zajetih. Ja, so tudi starejši, ki so mogoče že v pokoju in jim je to fajn pridelati, da še nekaj delajo, da se počutijo koristne. So tudi mlajši, ker sodelujemo tudi v enem pilotnem projektu, kjer vključimo dolgotrajno brezposelne in se potem vključijo k nam kot prostovoljci. To je tudi zelo različni so. So pa tudi mlajši, ki se vključujejo preko Young Caritasa. Trenutno je njihovo najbolj področje dela večerni del, ko grejo v trgovine, prevzamejo hrano, dobrodelne akcije, tudi v učno pomoč se vključujejo mladi. Tako da ja, zelo različni prostovoljci, no.
No, verjetno.
Vsak je lahko vabljen, vsak je dobrodošel.
Prihaja verjetno tudi do tega medgeneracijskega sodelovanja, če je vključena tudi mlada, torej Young Caritas, kar nekaj pa je starejših, ne, kot pravite. Je tu en tak preplet potem generacij. Verjetno zagotovo, no, ljudska kuhinja ni edini vaš projekt oziroma edina oblika pomoči. Kaj bi še izpostavili? Vemo, da nudite pakete, krijete položnice.
Mesečni evropski paketi, pomoč pri plačilu položnic, program en je tudi donirana hrana, kjer delimo viške hrane iz trgovin, ne, jih potem pripeljajo, kar v trgovinah ostane. Zdaj že imamo vključenih v Mariboru 29 različnih trgovin, plačilo pomoč pri kurjavi je zdaj, ko je zima.
Verjetno tega zdaj prošen po kritju položnic več v zimskem času? Tudi sicer, ne le zaradi epidemije?
To smo zdaj začeli opažati, da stiske so bistvo enake, podobne, kot so bile vedno, ampak se zdaj k nam oglašajo ponovno ljudje, ki precej let niso potrebovali naše pomoči. In tudi precej je novih, ki ne vem, še sploh niso bili pri nas, niso to pomoč potrebovali, tako da kaj bo pa naprej, pa ne vemo, bomo videli.
Učna pomoč je tudi ena od oblik pomoči, ki jo nudite. Kako to poteka?
Zdaj, lani smo imeli preko Zuma, zdaj v tem šolskem letu lahko imamo še v živo, kar je res tako se vidi, no, da otroci radi pridejo v živo, da so radi skupaj in tudi se poznaš, tudi tukaj en takšen mogoče primankljaj, da ne vem, ne moramo se potem še eno uro družiti, da je tista učna pomoč v paru narejena, tako radi pridejo. No. Tudi prostovoljke zelo, zelo rade to počnejo, tudi tako jih opazujem, pa se pogovarjamo, tudi ena taka osebna rast za njih.
Strokovna sodelovka na Škofijske Karitas Maribor je gostja današnje svetovalnice, Sibila Nidorfer. Govorimo o pomoči, ki jo nudi ta dobrodelna organizacija. Zdaj smo pri vprašanju, gospa Sibila, kdaj, kako in kam se obrniti po pomoč, ko se človek znajde v stiski? Vemo, vsaka zgodba je zgodba zase, nekdo bo zelo, zelo težko prišel po trku na vrata in rekel, da res potrebuje pomoč, nekdo drug se bo zato hitreje odločil, kakšne so vaše izkušnje oziroma kako svetovati?
Tako kot ste rekli, vsaka zgodba je zgodba za sebe in tako res, ko, ne vem, ko sem jih tukaj na Karitasu lahko srečala, te različne zgodbe, različne ljudi, res tako kot ste rekli, nekateri rabijo zelo dolgo, da se sploh opogumijo, pa pridejo po pomoč. Nekateri lažje pridejo po pomoč, ampak mi nismo tukaj, da bi sodili. In tako res vsak, ki pride k nam, ki pokliče ali potrka na vrata, ga sprejmemo. Naredimo tudi en takšen individualni pogovor, odpremo prostor, da lahko človek pove svojo zgodbo, pove, kaj potrebuje, skupaj pogledamo, kaj mu lahko mi pri tem ponudimo, pomagamo, kateri program bi lahko bil najbolj za njega. Seveda so potem tudi tukaj omejitve, ne vem, na programu donirana hrana je trenutno kar čakalna lista, kar meni osebno ni ravno prijetno, ker če nekdo pride po pomoč, seveda bi radi mu takoj pomagali, ne, ampak potrebe so, ni pa zdaj vedno materiala toliko, ne. Tako da ja, to sem res slišala zelo, zelo različne, težke zgodbe, ampak povedo pa, da ko pa enkrat se opogumijo in pridejo, da pa se res čutijo sprejete in da na nek način jim je tudi žal, da so niso upali priti že prej. In res potem pridejo tako dolgo, kot potrebujejo, oziroma mnogi, oziroma nekateri, res čutijo tudi to, da bi tudi sami lahko nekaj vrnili, dali nazaj, ali organizaciji, ali potem tudi ljudem, ki to pomoč potrebujejo.
In to možnost imajo, morda bova o tem malce kasneje, zdaj lepa imava poslušalko, tako da si kar nadenite slušalke. Gospa Dragoška, lepo zdrav Koper.
Lep pozdrav, jaz bi rada samo to svojo izkušnjo povedala. Pred mnogimi leti sem jaz s prijateljicami, ki so me pripeljale v organizacijo, dosti pomagala, ljudem nudila pomoč. Jaz zdaj, ko sem pa starejša, pa imam bolanga moža, jaz se mi pa to vrača in jaz se neskončno zahvaljujem vsem tem ljudem v Mariboru, kjerkoli po Sloveniji, naj ne zgubijo volje in moči in ne nadaljujo svojim poslanstvom, ker vedno je tako, več kot daš, več prejmeš in To je moje sporočilo in zahvala vsem.
Hvala lepa, gospod Dragoška, srečno, lepo zdrav. Ja, take besede je lepo in prav slišati, kajti verjetno se človek šele takrat zave, ko je sam v stiski, kaj je vse možno s sodelovanjem s srcem, ki sprejema in se odpira, ne?
Ja, ena takšna odgovornost je tudi dajati. Čisto iz tega, da na nek način skoraj pazimo, da mi, ko dajemo oziroma ko pomagamo, da se zavedamo, da je na drugi strani človek in lahko se vsak znajde takoj na drugi strani in da nismo mi, ki zdaj pomagamo, nekaj več. In da res tako je gospa lepo povedala, da enkrat, ko pa se znajdeš, da potrebuješ pomoč, da jo tudi zmoreš sprejeti. In tudi iz tega naslova, mogoče, ker veš, da pa si enkrat, ko je šlo, tudi sam pomagal. Da res ena ta oboje stranskost, ne, in ne vem, danes si tu, jutri si lahko na drugi strani.
Zgodba, vsaka posebej je svoja zgodba, nekdo bo lažje dajal, nekdo lažje sprejemal in obratno, ne. Gospa Stanka, lepo zdrav v Novo mesto.
Dobro jutro. Dobro jutro. Jaz bi samo par besed dodala. Gre za to, da te stvari, bi rekla fizično, torej moka, vse tole, to je vse krasno, da pomagamo ljudem, jim pomaga za golo preživetje. Je pa druga plat tudi tukaj, veliko je starejših ljudi, zapuščenih, z eno besedo. Ti so mogoče včasih veliko bolj potrebni tople besede, pa glejte, pridemo enkrat, dvakrat, trikrat, se malo naveličamo, ker poslušamo vedno iste zgodbe, ampak tudi zato je potrebno eno, tako bi rekla, ene vrste izobraževanje. To ne more prav vsak delati. Tam postavljati stvari na pult in lete, to je vaše, zdaj pa pejte. Uh-huh. In ta plat Caritas je enako potrebna. In tukaj je manjko ljudi. Seveda, kot rečeno, treba je mladim pomagati, z otroci vse. Ti starejši, bolni, ti ostajajo nekje ob robu. In tega mi je žal in podbuja tudi v to smer, ravno tako.
Ja, gospa Stanka, tudi sami sodelujete kje v Caritas?
Jaz sem od prvega, ko je dr. Klevišarjeva prinesla na Dolenjsko, pač se je širila ta ideja. To je zelo dolgo nazaj in smo hodili tudi pač na predavanja in tako. Ona je res znala prikazati stisko človeka in kje je mal rešitve, kje lahko nekaj malega pomagamo.
Uh-huh.
Ampak kot rečeno, ne vidim, da nismo dozoreli mogoče za to smer.
Ali pa se še učimo, ne? Hvala lepa, gospa Stanka, da ste na to pokazali.
Učimo se.
Ja, tako, hvala. Morda je pa lahko tisti kilogram moke in liter olja le neka materialna stopnica, preko katere pridemo potem do tega bistva, na katerega ste opozorili. Gospod Jože, dobro jutro.
Dobar dan želim. Jaz bom po vašo goste vprašal, če imate mogoče tudi kakšen program, da ljudi spodbudite, da se ponovno zaposlijo v svoji zmožnosti ali pa recimo naprimer, da nekaj delajo, pa da preko določenega društva prodajajo. Da se s tem navadijo ponovno delati, ker vem, kako je to, če pride človek v stisko. Če to kakšno svetovanje.
Ja, hvala lepa. Hvala za konkretno vprašanje, gospod Jože.
Ja, bom najprej odgovorila kar na to vprašanje. Sodelujemo v pilotnem projektu Interreg, kjer, kot sem že povedala, vključujemo dolgotrajno brezposelne, ravno tudi z tem ciljem, da bi lahko se ljudje ponovno kvalitetno in dobro zaposlili. Ne, tukaj pri nas so potem vključeni kot prostovoljci, seveda pa je tu še potem celi državni sistem, ki je takšen kot je in tu delamo v tej smeri, da bi, ne vem, mogoče lahko vplivali oziroma vsaj nekaj doprinesli tudi k tej politiki zaposlovanja, da bi lahko ljudje se vključili tudi svojimi mogoče pomankljivostmi, oziroma, da bi se res pri ljudeh lahko uporabilo v tistem, čemer so močni.
Ja, sej razumemo verjetno tudi na to, na kar je želel gospod Jože upozoriti, da se nekdo lahko, sej sva že rekla, zgodbe so zelo različne, preprosto navadi na neko dobivanje pomoči in je to potem postane vzorec življenja, medtem, ko bi lahko nekaj sam tudi prispeval in s tem tudi svoje dostojanstvo z delom si povrnil, ne?
Mm-hmm. Zgodbe so zelo različne, ne? Še res ponavljam. Težko sodimo in težko, ker rečemo, oziroma vsaj jaz rečem težko, ja, naj gre delat, največ ne prihaja po pomoč. Ne vemo, kaj je zadaj za to zgodbo, zakaj zdaj ta oseba ne more ali ni sposobna 8 ur delati vsaki dan. Jaz že če vzamemo, ne vem, mati samo hranilka s 3-4 otroci, vsaki dan 8 ur ali pa še deljen urnik, popoldan, po noči, Ni čist enoznačno, ne, in čist enostavno, da bi zdaj kar šla delati.
Vsaka zgodba, torej zase jo obravnavate tudi, kot ste rekli, in seveda je pomembno tudi, da imate to možnost, da jih usmerite, da jim mogoče kažete skozi pogovor različne možnosti, ki obstajajo. Seveda pa je tudi odvisno od tega, koliko je človek star. Zdaj, če govorimo o mlajših, potem je to seveda na mestu starejši pa, kot je že opozorila gospa Stanka, osamljenost, odrinjenost, tudi to zaznavate.
Tudi jo. Mogoče bi še malo odgovorila na tiste komentarje od gospe za izobraževanja, da ne more vsak tega
opravljati, ja.
Delati, ne. V bistvu tudi zelo delamo v tej smeri, tudi naslednji teden imamo predavanje, sočutno delo s prejemniki pomoči. Se zelo zavedamo tega, da je tudi pomemben pristop, kako nekdo pristopi, kako nekdo tisto kilo moke sočloveku da. In tudi na vsak dan v bistvu se pogovarjamo o tem s prostovoljci, s prostovoljkami, zaposlenimi, ker ne vem, tam so zgodbe, ne? Ko ti daš hrano, lahko človek tudi pride z svojo jezo, z svojo agresijo in kako zdaj pristopati. Ne? Ni vedno, da bi, ne vem, ko nekdo dobi kruh, zdaj bil samo zelo, zelo hvaležen, se zahvaljeval, ja, je to, veliki večini je, ne. Ampak so tudi tukaj lahko kakšni konflikti, kakšne težke situacije.
Ali pa občutek, da se ves čas enako ponavlja, ne, ko
ja,
človek obišče nekoga, ki je osamljen, posluša vedno iste zgodbe, na kar je opozorila gospa Stanka, se pravi, ima lahko ta prostovoljec, prostovoljka občutek, da je itak že vse enako in je konec konca vseeno, ali pa se naveliča tega dela, pa vendar je pomembno, ne?
Ja, tu tak, ne vem, precej se trudimo, no, se o tem pogovarjati, čist pogledati, kaj je zdaj to, ali pa zakaj je nekoga, neka situacija vznemirila, drugega ni vznemirila, ali pa, ne vem, nekdo lažje pristopi k starejšemu, nekdo lažje pristopi k mami, ki pride z otrokom tja, ne, in tudi res gledamo, kaj je zdaj to, zakaj tak. Čist tak vsak dan, no, pa res tudi imamo predavanja, no, pa izobraževanja.
Kar pomeni, da tudi nekdo, ki pride kot prostovoljec, lahko v tem smislu veliko prejme šola za življenje. Rekli ste že tudi, da imate različne starostne skupine med prostovoljci. Se mi zdi kar pomembno, da so mladi tudi zraven, skoraj da bi lahko rekel, čim večjem številu, ne?
Ja.
Je to dobro, ker gre za neke vrste, tudi kot sva rekla, medgeneracijsko sodelovanje, hkrati pa tudi mladi dobijo nekaj za neko pogled v življenje, ne?
Zelo se tudi učijo drug od drugega, ali kak nekdo pristopi, ali čisto med seboj si povedo tudi svoje zgodbe, tudi že potem prostovoljci med sabo si v enih situacijah, stvarih, dogodkih pomagajo, kako in kaj, tako da se eno razvija odnos, dialogi.
Če je morda to zdaj koga nagovorilo, gospa Sibila, kam lahko potrka in reče, jaz pa razmišljam o tem, da bi bil prostovoljec, prostovoljka, sprejemate nove člane?
Ja, sprejemamo. Seveda potem pogledamo, kaj bi ta oseba želela, ki je močna, kaj bi lahko prispevala, tudi seveda, kje imamo mi potrebe. Čisto tudi, tako kot je gospa rekla, da so še starejši doma osamljeni, Karita še zelo razvija svoje programe, se zaveda, kaj vse bi še bilo potrebno, ampak tudi ja, so kdaj kakšne omejitve ali pa je potreben čas, da se še kaj razvija.
Ja, teh omejitev je sploh v zadnjem času več, ampak kot pravite, Karitas se prilagaja, išče načine poti, kako priti do teh raznolikih obrazov stisk, morda tudi pri starejših, ki ne vidijo več dobro, pride nek mlajši prostovoljec in jim kakšno uro bere nek roman. Je to tudi kakšna oblika pomoči, ki jo imate?
Mislim, če zdaj ne bi mogla reči, da imamo.
Kje sem slišal, da je to tudi ena od takih zanimivih načinov, eden od zanimivih načinov, ki lahko ljudem skrajša te urice, ko so sami doma, ne?
Ja, res razvijamo, iščemo, kaj bi še lahko vključili. so tudi res te potrebe, da bi mogoče kdaj kdo šel k komu domov ali mu odnesel hrano domov, da bi lahko tudi to bil čist tak pokrit del, no, še pomoči.
Kam skratka lahko nekdo, ki ga to delo zanima, pokliče, se pozanima, zdaj v času interneta seveda so informacije na spletu. Za vašo Karitas, torej Karitas Maribor, je ta točka kje?
Jo lahko kar na nadškofijsko Karitas Maribor pokličejo. Mi med seboj tak sodelavke, sodelavci, vemo, kdo kaj pokriva, se potem dalje na poti k tistemu, ki je za to zadolžen.
Torej verjetno nek pogovor, najprej seznanitev, potem kandidata usmerite tja, kjer bi bil najbolj koristen verjetno. Ne?
Ja.
Ja, hvala lepa, kot je že ena od poslušalk omenila, zahvala za vse, kar počnete kot organizacija, kot posamezniki, prostovoljci in zaposleni, zato tisto razliko posebej zanjo, ki je v tej dodani vrednosti, ki morda loči Karitas od drugih humanitarnih organizacij. Gospa Sibila Nidorfer, hvala, da ste prišli k nam v Ljubljano, tudi predstavili delo z štajerskega konca in želimo vam, vašim sodelavkam še naprej tega elana in odprtega srca.
Hvala, hvala za povabilo.
Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana, v skrbi za naše zdravje in dobro počutje.